რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. გიორგი კვირიკაშვილი ართვლის, რომ გერმანიამ საქართველოს იმედები გაუცროა ვიზების ლიბერალიზაციის საკითხში სკეპტიკური პოზიციით. ნატოს გენერალური მდივანი რუსეთს მოუწოდებს გაიყვანოს შარები და გაიტანოს სამხედრო აღჭურვილობა უკრაინიდან. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის შეფასები ძალიან დაბალია საფრთხე, რომ ბრაზილიის ოლიმპიადა დააჩქარებს მსოფლიოში ვირუს ზიკას გავრცელებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი გამოთქვამს რწმენას, რომ საქართველო და გერმანია მიაღწევენ ურთიერთ გაგებას ვიზების ლიბერალიზაციისა და ნატოში საქართველოს გაწევრიანების საკითხებში. ეს შეფასება კვირიკაშვილმა გამოთქვა ბერლინში გერმანიის კანცლერთან ანგელა მერკელთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე, მას შემდეგ რაც კვირიკაშვილს გერმანიის მედიის წარმომადგენელმა ჰკითხა, ხომ არ არის იმედ გაცრუებული გერმანიის სკეპტიკური დამოკიდებულებით საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის და ნატოში გაწევრიანების მიმართ.
ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ კონტექსტები, მათ შორის როგორც ევროპული პოლიტიკის, ასევე გლობალური პოლიტიკის. ამიტომ ჩვენ არ თვლით, რომ გერმანიამ გაგვიცრუა ჩვენ იმედები, ჩვენ თვლით, რომ ის პროცესი, რომელშიც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, კიდევ უფრო გვაახლოებს გერმანიას. გერმანიის როლი საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესში და საქართველოს ევროპული ტრანსფორმაციის პროცესში კიდე უფრო გამოიკვეთა.
განაცხადა კვირიკაშვილმა ბერლინში ანგელა მერკელთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. თავის მხრივ მერკელმა განაცხადა, რომ საქართველოსთვის ავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხზე ამჟამად მიმდინარეობს კონსულტაციები ევროპარლამენტში და გერმანია მხარს დაუჭერს ამ კონსულტაციების, რაც შეიძლება მალე დასრულებას. ჟენევაში სამუშაო ჯგუფების შეხვედრით გრძელდება უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის 26 რაუნდი. თბილისის დელეგაციის წევრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილის ქეთევან ციხელაშვილის განცხადებით, დღის ეს რიგის მთავარი თემებია 19 მაის სოფელ ხურჩაში გიგა 402-ის მკვლელობა, საოკუპაციო ხასთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების დამონტაჟება და მოქალაქეების უკანონო დაკავების ფაქტები. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი რუსეთს მოუწოდებს გაიყვანოს შარები და გაიტანოს სამხედრო აღჭურვილობა უკრაინიდან და შეწყვიტოს სეპარატისტების მხარდაჭერა. სტოლტენბერგი ამ მოწოდებით გამოვიდა ბრიუსელში ნატო უკრაინის კომისიის ყდომის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. მან აღნიშნა, რომ რუსეთი სისტემატურად არღვევს საერთაშორისო მხარდაჭერით მიღწეულ ზავს უკრაინაში.
Russia continues to support the separatists.
რუსეთი განაგრძობს სეპარატისტების მხარდაჭერას სხვადასხვა მიმართულებით. ეხმარება მათ აღჭურვილობით, იარაღით, სხვადასხვა სახის რჩევებითა და კონსულტაციით. ამას გარდა რუსეთი თავს უყრის ჯარებს უკრაინის საზღვართან და კვლავაც ეხმარება უშუალოდ სეპარატისტებს აღმოსავლეთ უკრაინაში. ამდენად ეს არის მიზეზი, რომლის გამოც კვლავაც მოუწოდებთ რუსეთს სრულად წეს პატივი უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს.
Territorial integrity and sovereignty of Ukraine.
განაცხადა დღეს სტოლტენბერგმა. გუშინკი ნატოს ევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები შეთანხმდნენ ალიანსის აღმოსავლეთ ფლანგზე დამატებითი თავდაცვითი ძალების განლაგების თაობაზე. რუსეთი განიხილავს სახელმწიფო ნავთო კომპანია როსნეფტის აქციების თითქმის 20% სტრატეგიული ინვესტორებისთვის კერძო ტრანსაქციის გზით მიყიდვის საკითხს, რათა თავი აარიდოს ფული შოვნას აქციების საჯარო შეთავაზების მეშვეობით. ამის შესახებ როსნეფტის აღმასრულებელ დირექტორმა იგორ სეჩინმა განაცხადა გუშინ იტალიის მედიასთან ინტერვიუში. სეჩინის თქმით, ნავთობკომპანია სათანადოდ არ არის შეფასებული გლობალურ ბაზრებზე რუსეთის ამჟამინდელი დასუსტებული ეკონომიკის ნავთობის გაიაფების და დასავლეთის ეკონომიკური სანქციების გამო. და ბოლოს, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის შეფასები ძალიან დაბალია საფრთხე, რომ რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიადა დააჩქარებს მსოფლიოში ვირუს ზიკას გავრცელებას. გაეროს ჯანდაცვის უწყებამ სპეციალისტებთან კონსულტაციის შემდეგ ძალაში დატოვა ადრე გაცემული რეკომენდაცია, რომ მხოლოდ ორსულმა ქალებმა უნდა არიდონ თავი წლევანდელი აგვისტოს ოლიმპიურ თამაშებს ბრაზილიაში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. მომზადდა სამართლებრივი კვლევა საკანონმდებლო ხარვეზებზე, რამაც შესაძლებელი გახდა პროექტ პანორამა თბილისის ნებართვის გაცემა. 11 ივნის 14 საათზე ლურჯი ფარის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი წარმოგიდგენთ ანანო ცინცაბაძის მოხსენებას ამ თემაზე. რა გახდა მკაცრი დაცვის ისტორიულ ზონაში პანორამა თბილისის მშენებლობისთვის ნებართვის გაცემა. საქმე ისაა, რომ ინიციატივა საჯარო სივრცისთვის არის ორგანიზაცია, რომელიც ბეოლის ფონდის დახმარებით საქმიანობს საჯარო სივრცეების სამართლებრივი დაცვის თემაზე. დაინტერესებული არის ამ საკითხით და ანანო ცინცაბაძე დღეს გვიამბობს ამ კვლევის შესახებ. იურისტი ანანო ცინცაბაძე. მაგრამ სანამ ანანო სულ მასპინძლებდეთ, მე მინდა ერთი სიუჟეტი მოგასმენინოთ, სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში ჯერ კიდევ 2014 წლის მიწურულს გავიდა. ნინო თარხნიშვილი არის სიუჟეტის ავტორი. როგორ შეიცვალა სოლოლაკის ქედის ლანდშაფტი, დაცვის ზონის სტატუსი, როგორ შეეცვალა სოლოლაკის ქედის ლანდშაფტს, მაშინ საკრებულოსთან აქციაც კი გამართა და ნინო თარხნიშვილმა ამ თემაზე სიუჟეტი მოამზადა და სწორედ ამ სიუჟეტით ვიწყებთ დღევანდელ გადაცემას.
თბილისის საკრებულოსთან პარტიზანი მებაღეებისა და სხვა სამოქალაქო აქტივისტების მიერ გამართულ საპროტესტო აქციას შედეგი არ მოყვა. სოლოლაკის ქედზე ლანდშაფტის დაცვის ზონას სტატუსი მაინც შეეცვალა. სამაგეროდ აქციის რამდენიმე მონაწილემ თავისა სამართლოში ამოყო. თბილისის საკრებულოს 30 დეკემბრის გადაწყვეტილებით დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში ცვლილება შევიდა. ლანდშაფტის დაცვის ზონის სტატუსი საქმიან და საცხოვრებელ ზონად ჩამოყალიბდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სტატუს შეცვლილ სოლოლაკის ქედზე სულ 3 ჰექტარ მიწაზე ის პანორამა თბილისი აშენდება, რომლის მშენებლობაც ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებულმა თანაინვესტირების ფონდმა დაანონსა. უბრალოდ შეგახსენებთ, პროექტის მიხედვით სოლოლაკის მაღლობზე სასტუმრო კომპლექსი აშენდება. ერეკლესა და თავისუფლების მოედნებზე სავაჭრო ბიზნეს ცენტრი მოეწყობა და მათი დაკავშირება საბაგირო გზებით იქნება შესაძლებელი. 30 დეკემბრის ძალიან ხმაურიან საკრებულოს სხდომაზე სოლოლაკის ქედზე ლანდშაფტის დაცვის ზონის შეცვლის მოწინააღმდეგეები, ოპოზიციური ფრაქციები, ასევე ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელები და სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები საკითხის მინიმუმ 10 დღით გადავადებას მოითხოვდნენ, რათა ექსპერტებს, ურბანისტებს, არქიტექტორებსა და საზოგადოების დაინტერესებულ ნაწილს შესაძლებლობა ჰქონოდათ დეტალურად გაცნობოდნენ პანორამა თბილისის პროექტს. თუმცა გენგეგმაში ცვლების შეტანის საკითხს 23 მომხრე მაინც გამოუჩნდა. 10 მოწინააღმდეგე ვერაფერს გახდა. სტატუსი შეიცვალა. საკრებულოს სხდომაზე 10 დღით საკითხის გადადებას მოითხოვდა ხელოვნებათმცოდნე და თბილისის ჰამქრის წევრი ცირა ელისაშვილი. მისი თქმით, ეს 10 დღე სავარაუდოდ საკმარისი უნდა ყოფილიყო იმ კვლევითი მასალების მისაღება და გასაცნობად, რომელიც დართული უნდა ჰქონოდა დასაბუთების თვალსაზრისით სტატუსის შეცვლასთან დაკავშირებულ მოთხოვნას. ცირა ელისაშვილის სიტყვებით, ის და დანარჩენი თანამოაზრეები ითხოვენ პასუხს კითხვაზე, თუ რატომ უნდა აშენდეს პანორამა თბილისი მაინც და მაინც სოლოლაკის ქედის ტერიტორიაზე. მათ ამ კითხვაზე დასაბუთებული პასუხი ვერ მიიღეს.
ეს გადაწყვეტილება მხოლოდ გადაწყვეტილება არ არის, ეს არის მწვანე შუქი იმისა, რასაც თბილისი უახლოეს ხანში მიიღებს სამ ძალიან მნიშვნელოვან ტერიტორიაზე, ერეკლეს მოედანზე, ცეკავშირის ადგილას და სოლოლაკის ქედზე, რაც სამუდამოდ ასამარებს იდეასაც კი UNESCO-ს ძეგლთა ნუსხაში შესვლის თაობაზე თბილისის ისტორიული ნაწილის, იმიტომ რომ თბილისი ნომინირებულია სამი ზონის ფარგლებში. ეს არის სახელმწიფოს დაცვის ზონა, რეგულირების ზონა და ეს არის ლანდშაფტის დაცვის ზონა. აი ამ ლანდშაფტის დაცვის ზონას შეეცვალა სტატუსი.
სწორედ ამაზე წუხს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ურბანისტი ლადო ვარდოსანიძეც. მას მიაჩნია, რომ პროექტი პანორამა თბილისი იქნება ერთ-ერთი ძირეული უარყოფითი გავლენა UNESCO-ს ექსპერტებზე, რომლებიც უკვე 15 წელზე მეტი ამ შეჯლობენ თბილისის კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანის საკითხზე. ლადო ვარდოსანიძე იმ ალტერნატივაზე გულაპარაკება, რომელიც მისი სიტყვებით არიდებს ძველ ქალაქს ძიმე დარტყმებს.
გამოსავალი აქ არის ერთადერთი, ყოველთვის ამას ვამბობ ჩვენ ურბანისტები, აუცილებელია გარშემოსავლელი რკინიგზის დამთავრება მშენებლობისა და გამონთავისუფლებ ტერიტორიაზე ახალი ბიზნეს ცენტრის შექმნა, საიდაც გადაინაცვლებს ეს დაუოკებელი ტოლვა დიდი კაპიტალისა რაღაც მშენებლობის. ეს გასაგებია, ეს არის ფულის ბუნებაა. ეს ამას წარმართვა ჭირდება წიგნიერი ურბანული ინტერესები და გამომდინარე აი თუ თბილისი ამას არ გააკეთებს აი ამ განვითარების ახალ ეტაპზე და გადავა, ყოველთვის გვექნება უსიამოვნება, პრობლემები, წინააღმდეგობა და საზოგადოების უკმაყოფილება ძველ ქალაქში.
ურბანისტების ხელოვნებათმცოდნეებისა და გარემოსდამცველების მოთხოვნებსა და რეკომენდაციებს არეთანხმება რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ნუგზარ მალაღურაძე, საქართველოს ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წევრი და სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე. მისი თქმით, ის 900 მილიონიანი ინვესტიცია, რომელიც ამ პროექტში იქნება ჩადებული, საშუალებას მისცემს სულ ცოტა 4000-მდე ადამიანს დასაქმდეს 2-3 წლის მანძილზე. გარდა ამისა, მისივე თქმით, პანორამა თბილისის მშენებლობის შემდეგ გაიხსნება ობიექტები, რომლებიც სერიოზული თანხით შეავსებს სახელმწიფო ბიუჯეტს. ეს თანხა კი საქართველოს წევრი სიტყვებით ისევ ძველი ქალაქის სავალალო მდგომარეობის გამოსწორებას მოხმარდება.
უში ჩვენაც გავაკეთეთ საქართველოს. ის არის და არის არნიშნავს იმას, რომ თქვათ ეს უკვე დამთავრდა ყველაფერი. ამის მერე უნდა შეთანხმდეს თვითონ პროექტი. ძალიან მრავალფეროვანი პროცედურები უნდა გაიაროს რა. გეოლოგიური დასკვნა, არქეოლოგიური დასკვნა, ისტორიული დასკვნა, სატრანსპორტო დასკვნა და ასე შემდეგ რა. თითქმის ყველა დასკვნა უკვე არსებობს. სადაც ეს შავი წერია რომ არავითარ პრობლემას თქვათ არ წარმოადგენს კონკრეტული პროექტის განხორციელება ამიზამდე.
ერთ-ერთი მკვლევარი, რომელმაც არსებული პროექტის საფუძველზე რამდენიმე თვის წინ ტერიტორიის განაშენიანების ისტორიულ არქიტექტურული გამოკვლევა ჩაატარა, გია ჭანიშვილია. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ხაზგასმით ამბობს, მსგავსი ტიპის პროექტები და ტერიტორიებისათვის ზონის სტატუსის ცვლილება 1-2 დღის განსახილველი არ უნდა იყოს და მხოლოდ საკრებულოს სხდომებზე არ უნდა წყდებოდეს მათი საკითხი. მისივე სიტყვებით, ისტორიულ არქიტექტურული გამოკვლევის შედეგად გამოიკვეთა მთელი რიგი რეკომენდაციებისა, რომელიც იმ შემთხვევაში, თუ კი მშენებლობა დაიწყება, აუცილებლად უნდა იქნას გათვალისწინებული.
შეიძლება კარგი არქიტექტორი სხვა ადგილისთვის. შალაგის ქედზე ზედმეტად დამტკუნელია და ჩვენ ისეთ რამგვიცე რომ ეს საერთოდ გამოიწვევს არქიტექტურული ქედის საერთო ლანდშაფტური ხედის ვიზუალურ დათრკუნას. აქედან ჩვენ შევხედავთ, არა, თბილისის თავზე ჩნდება რაღაც ერთიანი დიდი შეიძლება რაღაც კონგლომერატი, რომელიც დათრკუნავს ამას ყველაფერს. თანამედროვე ეს უცბად განაცხადებს მიიღება, არ ამგონია იყოს სწორი. რომ ამბობთ არსებობს კვლევა, ხო? ეს ტიპის კვლევები საკუთავად უნდა გახდეს ხალხისთვის და არა მარტო საკრებულოში უნდა იყოს წარმოდგენილი რაღაც ერთი დღის მანძილზე.
ცირა ელისაშვილის თქმით, საკრებულოს გადაწყვეტილებამ სოლოლაკის ქედზე ლანდშაფტის დაცვის ზონის სტატუსის შეცვლის თაობაზე მათ ორი გზა დაუტოვა. პირველი, კონფრონტაციული, რომელიც ქუჩის აქციებს გულისხმობს. მეორე გზა კი სასამართლომდე მიდის.
Many bottles of this wine we can't pronounce. Too many bowls of that green, no Lucky Charms. The maids come around too much. Parents ain't around enough. Too many joy rides in daddy's Jaguar. Too many white lies and white lines. Super rich kids with nothing but loose ends. Super rich kids with nothing but fake friends. Start my day up on the roof. There's nothing like this type of view. Point the clicker at the tube. I prefer expensive news. New car, new girl. New ice, new glass. New watch, good times, babe. It's good times, yeah. She wash my back 3 times a day. This shower head feels so amazing. We'll both be high. The help don't stare. They just walk by. They must don't care. A million, one, a million, two. 100 more will never do. Too many bottles of this wine we can't pronounce. Too many bowls of that green, no Lucky Charms. The maids come around too much. Parents ain't around enough. Too many joy rides in daddy's Jaguar. Too many white lies and white lines. Super rich kids with nothing but loose ends. Super rich kids with nothing but fake friends. Real love I'm searching for, a real love. A real love. I'm searching for, a real love. Oh, real love.
to what you can't imagine. We are the Zanny Nashin', Caddy smashin', bratty assy, Maddie snatchin', Daddy's jaggin', use the shit for batting practice. Adam and Annie thrashing, purchasing crappy grams with half the hand of cash you handed. Panic and patch me up, Pappy done lashkied us. Toying with raggy hands and Mammy done had enough. Brash as fuck, breaching all these aqueducts. Don't believe us, treat us like we can't erupt. Yeah.
We end our day up on the roof. I say I'll jump, I never do. But when I'm drunk, I act a fool.
Talking about.
Do they sew wings until it suits? I'm on that ledge. She grabs my arm. She slaps my head. It's good times, yeah. Sleep himself a sip of fun. The market's down like 60 stories. And some don't end the way they should. My silver spoon is very good. A million cash. Close my eyes and feel the crash.
Too many bottles of this wine we can't pronounce. Too many bowls of that green, no lucky charms. The maids come around too much. Parents ain't around enough. Too many joy rides in daddy's Jaguar. Too many white lies and white lines. Super rich kids with nothing but loose ends. Super rich kids with nothing but fake friends.
Real life, ain't that something rare?
I'm searching for
real love.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ანანო ცინცაბაძე უკვე არის ჩვენთან სტუდიაში გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე რომ ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ პანორამა თბილისის შესახებ დაუბრუნდებით ამ თემას ერთ-ერთი პრიორიტეტული თემაა შეიძლება ასე ითქვას ჩვენი გადაცემის უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვეტყვი შეიძლება გვიან ჩართეთ რადიო მიმღები ეტყვი რადიო მსმენელს რომ მომზადდა სამართლებრივი კვლევა საკანონმდებლო ხარვეზებზე რომელმაც შესაძლებელი გახდა პრინციპში პანორამა თბილისისთვის ნებართვის გაცემა, პანორამა თბილისის მშენებლობისთვის ნებართვის გაცემა. ამასთანაც ჩვენ გადავიღეთ წითელი ზონა და რომელიც ალბათ ივლისში გავა ეთერში და ქალბატონმა ცირაილისაშვილმა გითხრა რომ საეჭოა რომ ეს პროექტი განხორციელდეს, მაგრამ განხორციელების პროცესში ძალიან ბევრი რამე დაინგრევაო და ჩვენ უკვე მოგვიხდება იმაზე ზრუნვა, იმაზე ფიქრი თუ როგორ შევავსოთ ეს სიცარიელეო. აი ამას ამბობს ცირაილისაშვილი და ამას ამბობს თბილისის ხამქარი. მიუხედავად ამისა, ეს არის პირველი შეიძლება ასე თქვა სამართლებრივი კვლევა პანორამა თბილისის მომხრეებს, სხვა შორის მომხრეები ბევრი ყავს მოსახლეობაშიც. აინტერესებთ ფაქტები. აი ესე ამობენ ხოლმე, რომ ჩვენ გვინდა ფაქტები და ჩვენ გვინდა რომ დაგვიმტკიცოთ არის თუ არა სამართლებრივი, არის თუ არა კანონის დარღვევა პანორამა თბილისის მშენებლობა და ალბათ ამ ხრივ არის საინტერესო თქვენი მოხსენება და თქვენი კვლევა. მოდით ჯერ ამ კითხვას ვუპასუხოთ, არის თუ არა კანონი დაცული.
აა მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა ეს თემა წამოწიეთ და იცით რა მნიშვნელოვანი და საინტერესო თემა არის. აა ძალიან საინტერესო კითხვა არის თუ არა კანონი დაცული. საინტერესო კითხვა, იმიტომ რომ ორი მხარე ყავს ამ კითხვას. ერთი მხარე ადმინისტრაციის მხარე, სახელმწიფო მხარე, რომელიც მუდამ იმაზე აპელირებს, რომ ყველა საკანონმდებლო სტანდარტი დაცულია და მეორე მხრივ არის სამოქალაქო საზოგადოება, რომელიც იმას აცხადებს, რომ ირღვევა რაღაცა ისეთი მნიშვნელოვანი ფასეულობა, რომელიც საზოგადოებისთვის არის მნიშვნელოვანი და პროცედურულად ის დაცულია თუ არა, ადმინისტრაცია ვალდებულია რომ ეს გაითვალისწინოს და ამას მიაქციოს ყურადღება.
თუმცა მე როგორც გრძნობ თქვენ იტყვით ახლა რომ პროცედურადაც არ არის დაცული.
კი ბატონო. აა თავი ამბავი ის არის რომ ეს სამწუხარო რომ ეს არის თავი არგუმენტი ხელისუფლებისთვის რომ პროცედურა არის დაცული თუ არა და არ არის არგუმენტი შინაარსობრივად, არსობრივად რაიმე ღირებული ანდება თუ თუ არა, მაგრამ მოდით ვისაუბროთ პროცედურულ ნაწილზე.
სანამ უსმენდი პროცედურას მახსოვს, რომ საია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და სხვა ორგანიზაციებიდან მოითხოვდნენ, რომ პანორამა თბილისის პროექტზე მშელობისას გადაწყვეტელება საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების ჩატარების საფუძველზე ჩატარებულიყო, ხო? ბოდიში რა ასე გამოთქვამ, ნუ ასე არის იურიდიულ ტერმინებში, ცოტა ვერ ვერკვევი, იქნება ასე დავიწყოთ, რას ნიშნავდა ეს მოთხოვნა?
ეს მოთხოვნა ნიშნავდა, რომ მშენებლობის ნებართვები გაცემულიყო არა მარტივი ადმინისტრაციული წარმოებით, რომელიც არ ითვალისწინებს დაინტერესებული საზოგადოების სავალდებულო ჩართულობას წარმოების პროცესში, არამედ წასულიყო საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების წესით, როდესაც ადმინისტრაციული ორგანოები უბრალოდ ვალდებულნი არიან გავრცელონ განცხადება, მოიწვიონ დაინტერესებული საზოგადოება და განმართონ ზეპირის ხდომა, სადაც ყველა დაინტერესებულ პირს საშუალება ექნება გამოთქვას თავისი საწინააღმდეგო არგუმენტი ამა თუ იმ განსახილველი საკითხის მიმართ. და შემდგომ გადაწყვეტილება, რომელსაც ადმინისტრაციული ორგანო მიიღებს, უნდა მოხდეს აი ამ გამოთქმული აზრების ურთიერთშეჯერების საფუძველზე. მოკლედ რომ ვთქვა, დაინტერესებულ საზოგადოებას უნდა მიეცეს საშუალება თავისი სიტყვა თქვას ადმინისტრაციის მიერ მისაღებ გადაწყვეტილებას.
რაც არ ხდებოდა პრინციპში, როგორც ამობენ წინა ხელისუფლების დროს და არ ხდება ახლაც.
კი ბატონო, პანორამა თბილისის ზოგადად პროექტი და ის რაც ჩვენ მოკლევა მაჩვენა არის, რომ არსებული ხელისუფლება ძალიან კარგად იყენებს იმ ამათუ იმ მავნე პრაქტიკას, რომელიც წინა ხელისუფლებამ დაამკვიდრა და რომლის კრიტიკითაც ის მოვიდა ხელისუფლებაში. ეს ეხება არამხოლოდ საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებებს და საზოგადოების ჩართულობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, რომელიც გამორიცხული იყო პანორამა თბილისის გადაწყვეტილების მიღებიდან. თლიანად უფრო მეტიც პროფესიული საზოგადოების აზრი იყო უბრალოდ უგულებელ ყოფილი, არ დასმულა კითხვა ვაზიანებთ თუ არა მართლა რაიმე ღირებულს ასეთი პროექტის მშენებლობით. არამედ ის პრაქტიკებიც არის გამოყენებული, რომელიც უშუალოდ წინა ხელისუფლების დროს ძალიან სერიოზულ საკანონმდებლო ხარვეზებთან იყო დაკავშირებული და რომელიც უშუებდა ფართომასშტაბიან განაშენიანებას იმ ტერიტორიებზე, სადაც კანონით აკრძალული იყო ასეთი განაშენიანება და სწორედ ეს იყო კვლევის ცენტრალური საკითხი.
სანამ კვლევაზე გადავიდოდეთ, მე მინდა რადიო სამს კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არის ესე ტერმინი ჯენტრიფიკაცია, რომელიც შეიძლება ასე ითქვას წინა ხელისუფლებასაც ახასიათებდა, რას ნიშნავს, ხო, როცა მკვიდრი მოსახლეობა ტოვებს თავის საცხოვრებელ ადგილს და მის ნაცვლად შემოდის დიდარი ადამიანი, ან დიდრული სივრცე, ასე დავარქვათ, ხო? შეიძლება ეს იყოს ბიზნეს ცენტრი და ასე შემდეგ. მთელი მსოფლიო ეწინააღმდეგება დღეს ამ პროცესს, მაგრამ საქართველოში ეს გრძელდება, როგორც ვიცით, ხო? მოდი დავიწყოთ ისტორიით, თვითონ პანორამა თბილისის, ალბათ ამას დეტალურად გაეცანით, როდის დაიწყო ამაზე ლაპარაკი და რამდენად ვიცი, ეკონომიკის სამინისტრო იყო პირველი არტისტი, ასე ვთქვათ, პირველი მომქმედი გმირი ამ ისტორიაში.
კი, პანორამა თბილისის მსჯელობა დაიწყო ძალიან მოკლე პერიოდში მას შემდეგ, რაც ახალი ხელისუფლება მოვიდა სათავეში 2012 წლის შემდეგ, თუმცა ამ კვლევის ფარგლებში მე წავაწყდი ისეთ ფაქტებს, როდესაც ეს გეგმა გაცილებით ადრე არსებობდა, ასე ვთქვათ, ახლანდელი ხელისუფლების ლიდერების თავში. 2011 წლიდან უკვე ჩნდება ქართო ჯგუფის სხვადასხვა წარმომადგენლების ინტერესები ამ ტერიტორიების მიმართ და არსებობს კონკრეტული პირები, ვისგანაც უშუალოდ იყო მცდელობები მიწების გამოსყიდვის და ასე შემდეგ ამ კონკრეტულ ტერიტორიაზე.
ეს კომპანია არის, ხო, Old City Development.
დია, დეველოპმენტი და
რომელიც არსებობდა მაშინ.
კი, კი ბატონო, და რამდენიმე სხვადასხვა ორგანიზაცია არის, რომელმაც მიიღო მშენებლობის ნებართვები პანორამა თბილისისათვის. ყველა რა თქმა უნდა დაკავშირებული არის ბიძინა ივანიშვილთან, მის სახელთან და მის სხვადასხვა ორგანიზაცია.
ეს ნებართვები ეკონომიკის სამინისტრომ გასცა, ხო?
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თავიდან მიმართვა იყო გაკეთებული ქალაქ თბილისის მერიაში, არქიტექტურის სამსახურში, ვინც არის პასუხისმგებელი ორგანო მშენებლობის ნებართვების გაცემაზე, თუმცა ეს მშენებლობა, ეს კომპლექსი დაკვალიფიცირდა როგორც განსაკუთრებით მძიმე კლასის, მეხუთე კლასის მშენებლობა, რომლის ნებართვებსაც ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით ეკონომიკის სამინისტროს შესაბამისი სააგენტო გასცემს. შესაბამისად ეკონომიკის სააგენტომ გასცა ნებართვები, მაგრამ რეალურ დარღვევებს ადგილი ჰქონდა მანამ, სანამ ყველა დოკუმენტაცია შევიდოდა ეკონომიკის სამინისტროზე და შეგვიძლია ამაზე უფრო დეტალურად ვისაუბროთ.
მერიამ დაარღვია.
Idea დარღვევის იწყება 2009 წლიდან და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქალაქ თბილისისთვის პირველი ქალაქ გეგმარებითი დოკუმენტი შედგა 2009 წელს. ეს იყო ქალაქის გენერალური გეგმა, რომელზედაც დატანილია მთელი ქალაქი მასზე არსებული შეზღუდვებით და განაშენიანებისთვის არსებული შეზღუდვებით. გენერალური გეგმა არის არქიტექტურის სამსახურისთვის სახელმძღვანელო დოკუმენტი, როდესაც მან უნდა გასცეს მშენებლობის ნებართვები. შესაბამისად, არის თუ არა კონკრეტულ ტერიტორიაზე რაიმე შეზღუდვა, ის სწორედ ამ გენერალურ გეგმაზე ამოწმებს. თუმცა 1970-იანი წლებიდან ქალაქ თბილისისთვის დადგენილი იყო ზოგადი დაცვის ისტორიული ზონები და დადგენილი იყო, რომ კონკრეტული ტერიტორია სამ სხვადასხვა ზოგადი დაცვის ზონაში ერთიანდებოდა. ზოგადი დაცვის ზონა კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ საქართველოს კანონით არის ძალიან მკაცრი დაცვის ზონები. იქ უბრალოდ აკრძალული არის მასშტაბური განაშენიანება და ნებისმიერი სამშენებლო ღონისძიება, რომელიც იქ შეიძლება განხორციელდეს, ძალიან მკაცრად კონტროლდება კანონით და დაკავშირებული უნდა იყოს ისტორიულ-კულტურულ ნაგებობებთან, მათგაჯანსაღებასთან და აუცილებლად უნდა ახლდეს თან ის პრინციპი, რომ ის არ უნდა უცვლიდეს კონკრეტულ ტერიტორიას იერსახეს და არ უნდა ამახინჯებდეს მას. მაგრამ ერთადერთი საშუალება, რომ ეს ზონები იყოს მკაცრი რეგულირების ზონები და კანონმდებლობაში გამოიყენებოდეს, არის მათი დატანა ქალაქის გენერალურ გეგმაზე. 2009 წელს, როდესაც ქალაქ თბილისის გენერალური გეგმა შედგა, ქალაქის ხელისუფლებამ უბრალოდ უგულებელ ყო ეს ზონები და არ დაიტანა ქალაქის გენერალურ გეგმაზე, რამაც მისცა საშუალება ქალაქის ხელისუფლებას.
ფიქრობთ, რომ ვიეჭვიანოთ, ცოტა უკვე განსაზღვრული იყო და გეგმაში იყო?
პანორამა თბილისი არ იყო მაშინ გეგმაში, მაგრამ გეგმაში იყო ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და რა. თქვენ იცით, რომ თბილისს აქვს უნიკალური ლანდშაფტი. თბილისის ლანდშაფტის ტერიტორია დარგის სპეციალისტების აზრით და მე იურისტი გახლავართ, არ ვიცი ეს, მათგან ვიცი. ეს არის უნიკალური, უბრალოდ ევროპაში არ არის ქალაქი, რომელსაც აი ასეთი ლანდშაფტის მოხაზულობა აქვს და ამდენად ის ძალიან ღირებული ტერიტორია. ამიტომ ის დაცული იყო კაცრი დაცვის ზონით, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონით, რომელსაც ჰქვია ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონა. 2009 წელს, როდესაც გენერალური გეგმა შედგა, ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონა უბრალოდ არაისახა გენერალურ გეგმაზე და დადგინდა, რომ ეს იყო სამშენებლო თავისუფალი ტერიტორია. ამ ასე ვთქვათ, ხარვეზმა, არ ვიცი, ხარვეზი ძალიან მსუბუქი სიტყვა, გამოიწვია ამ ტერიტორიის განაშენიანება. მაგალითად, GDS-ის შენობა, რომელიც აშენებული არის ლანდშაფტის დაცვის ზონაში, ტელევიზია GDS-ის შენობა, ეს არის უხეში დარღვევით განხორციელებული მშენებლობა იმ ტერიტორიაზე, სადაც განაშენიანება კანონით იკრძალება. და ასე შემდეგ. არის ძალიან ბევრი მძიმე ნაგებობა, რომელიც ამ ზონაში შემდგომ განხორციელდა, სწორედ აი ამ ღონისძიების განხორციელების შემდგომ, თუმცა რა ხდება უკვე 2014 წელს, როდესაც პანორამა თბილისისთვის უკვე კონკრეტული ღონისძიებები ხორციელდება მშენებლობის ნებართვის მისაღებად. ქალაქი ადგენს ახალ გენერალურ გეგმას 2014 წელს. ახალი გენერალური გეგმა დადგინდა ზუსტად იმავე მავნე პრაქტიკით, როგორც ძველი გენერალური გეგმა და ახალმა გენერალურმა გეგმამაც უგულებელ ყო ქალაქ თბილისის ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონა. პანორამა თბილისის ორი უზარმაზარი ნაწილი, ესე ეძახიან სოლოლაკი ჰილზი და სოლოლაკი რაიზი, ზუსტად დაგეგმილია ქალაქ თბილისის ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონაში. ძალიან დაგწყდებათ გული, რომ წაიკითხოთ, რანაირ მშენებლობა შეიძლება იყოს დაშვებული ამ ზონაში საქართველოს კანონმდებლობით, ფაქტურად გამორიცხულია. საუბარიც არ არის ასეთ მასშტაბურ და კომპლექსურ მშენებლობებზე. თუ იქ არის რაიმე ისტორიული კულტურული ძეგლი, რომელსაც რესტავრაცია ჭირდება, იმასაც კი ძალიან მკაცრი რეგულაციები აქვს, როგორ უნდა განხორციელდეს ეს ღონისძიებები ამ ძეგლებზე, არათუ ამ ხელა კომპლექსი. მაგრამ იმითი, რომ უბრალოდ ზონა არის უგულებელ ყოფილი, მოხსნილი და არ არის დატანილი გენერალურ გეგმაზე, დაშვებული იქნა ასეთი მასშტაბური განაცხადი.
მათ შორის სოლოლაკის მაღლობი, სოლოლაკის ბაღები, რატო ამბობ ამას, უბრალოდ რადიომსმენელს გავახსენებ, რომ 2015 წელს უკვე ეკონომიკის სამინისტრომ თუ არ მეშლება რამე, აი სამ
კომპლექსზე გასა, კი ბატონო.
ცეკავშირი, სოლოლაკის მაღლობი და სოლოლაკის ბაღები.
დიახ, სოლოლაკი რაიზი, სოლოლაკი ჰილზი და თბილისის სიტი, ასე ქვია სამ სხვადასხვა ნებ.
და კანონი არ დარღვეულა, რადგანაც უკვე
კანონი არ დარღვეულა და ნახეთ, რატომ არ დარღვეულა კანონი, ძალიან მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ გენგეგმა არ ითვალისწინებს ამ აკრძალვას, უბრალოდ არ არის დატანილი ეს აკრძალვა. ამიტომ ჩვენმა კვლევამ, ასე ვთქვათ, 1970-იანი წლებიდან დაიწყო და დღევანდელობამდე მოვიდა, როგორ თანდათან იყო უგულებელყოფილი ქალაქ თბილისის ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც პანორამა თბილისის ნებართვების გაცემა განიხილებოდა, ამ ზონაზე, სადაც ეს მშენებლობა არის დაგეგმილი, სხვა ზონებიც არის დატანილი, ფუნქციური ზონები, შედარებით უფრო ლიბერალური რეჟიმის მქონე ზონები, თუმცა იმდენად მასშტაბურია ეს მშენებლობა, რომ მისი მოხსნაც გახდა საჭირო. ამ უფრო ლიბერალური ზონების, ქალაქ მშენებლობითი ზონები, ფუნქციურ ზონებს ეძახიან, მათი მოხსნის უფლებამოსილება საკრებულოს გააჩნია, განსხვავებით ისტორიული ლანდშაფტის დაცვის ზონისგან, რომელიც მთლიანად მთავრობის კომპეტენცია, როგორც მისი დადგენა, ისე მისი ცვლილება და ასევე მისი მოხსნა.
ანუ ახლა ახალი ამბები არის ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ბერლინში გამართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის და გერმანიის ფედერალური კანცლერის ანგელა მერკელის შეხვედრა. მისი დასრულების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე მერკელმა განაცხადა, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხი განიხილება ეგრეთ წოდებული შეჩერების მექანიზმის კონტექსტში, რასაც უშუალო კავშირი არ აქვს საქართველოსთან და ადრინდელი გამოცდილების გათვალისწინების წარმოადგენს პრევენციულ ზომას იმ შემთხვევისთვის, თუ რომელიმე ქვეყნიდან ბევრი მოქალაქე მოითხოვს პოლიტიკურ თავშესაფარს. ეს საკითხი ახლა ევროპარლამენტმა უნდა გადაწყვიტოს და დიდი იმედი მაქვს, რომ კენჭის ხრა ძალიან მალე იქნება, განაცხადა ანგელა მერკელმა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინეხიდაშვილი იმყოფება ბრიუსელში, სადაც ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების მინისტრების შეხვედრაში მონაწილეობს. მინისტერიალის ფარგლებში თინეხიდაშვილი შეხვდა თურქეთის და უკრაინის თავდაცვის მინისტრებს ფიქრი შიქს და სტეფან პოლტორაკს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენ სტოლტენბერგმა რუსეთის ხელისუფლებას მოუწოდა შეწყვიტოს სიტუაციის დესტაბილიზაცია უკრაინის აღმოსავლეთში, დონბასიდან გაიყვანოს სამხედრო ძალები და მინსკის სამშვიდობო შეთანხმება დაიცვას. სტოლტენბერგის განცხადებით, უკრაინის აღმოსავლეთში გრძელდება ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევა და გართულებულია ეუთოს მეთვალყურეთა მისიის მუშაობა, რაც შექმნილ ვითარებას კიდევ უფრო ამწოვებს. სტოლტენბერგის განცხადებითვე რუსეთი განაგრძობს დონბასელი სეპარატისტების მხარდაჭერასაც.
ვიჟენი და LTFR-ი წარმოგიდგენთ თბილისი Open Air 2016 29-30 ივლისი. Damien Rice, Stevie Y, Morchiba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online თბილისი Open Air.gg.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ანანო ცინცაბაძე იურისტი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ანანო მუშაობს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრში, მაგრამ კვლევა, რომლის შესახებაც ის გვეამბობს, ჩატარდა ორგანიზაციაში, რომელსაც ჰქვია ინიციატივა საჯარო სივრცისთვის, ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის დახმარებით. არჩი კიდევ უთხრა რადიო მსმენელს, რომ დეტალებს ამ მოხსენების მოისმენს, რატომაც არა ვუთხრათ 11 ივნის 14 საათზე ლურჯი ფარის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი წარმოადგენს ამ მოხსენებას, წერეთლის გამზირი 72. ანუ რის თქმასაც დღეს ვერ მოვასწრებთ, ალბათ ამ კითხვები თუ ექნა რადიო მსმენელს, შეუძლიათ ანანოს მიმართოს. ჩვენ გავჩერდით ეკონომიკის სამინისტროზე, სხვა შორის უნდა გავახსენო რადიო მსმენელს, რომ 2016 წლის მაისში ანუ აი ერთი თვის წინ თბილისის მერიამ გამოაცხადა, რომ კონკრეტულ ზომებს მიიღებს დედაქალაქში ქაოსური განაშენიანების წინააღმდეგ. ბევრმა აღიქვა ეს ცინიზმად პრინციპში, იმიტომ რომ ახლა უკვე გამკაცრდა თითქოს პოლიტიკა და ნუ გასაგებია, რომ აქ პანორამა თბილისზე საერთოდ არ არის საუბარი. პლუს კიდევ სადღაც წავიკითხე, რომ აი ქალაქის გენერალური გეგმა თქვენ ახსენეთ 2014 წელს, მუშაობა გრძელდებაო, ანუ არ დასრულებულა, ხო?
გეტყვით ამაზე, 2014 წლის გენგეგმა მიღებულია, დღეს მოქმედი გენერალური გეგმა ეს გახლავთ, თუმცა ქალაქი აღიარებს, რომ ეს იმდენად არასაკმარისი დოკუმენტია და იმდენად არ არის კომპლექსური დოკუმენტი, რომ აუცილებელია ახალი გენგეგმის შემუშავება. და სწორედ ახალი გენგენგმის შესამუშავებლად შედგა გარკვეული ჯგუფი, რომელიც გეგმავს, რომ 2017 წლის აპრილში ახალი გენგენგმა გამოაქვეყნოს და შემდგომ ის საკრებულო უნდა დაამტკიცოს. ამ ჯგუფის მუშაობასაც გააჩნია რამდენიმე ხარვეზი, ისინი ძალიან ტექნიკურები არიან იმ საკითხში, რომ თითქოს საზოგადოება ჩართულია გენგენგმის შემუშავების პროცესში, რეალურად არ არის მიწვეული და ინტერესებული არც აქტივისტური ჯგუფები, არც ქალაქმგეგმარებლები, რომელსაც თავის აზრს კითხავენ. ეს ერთი მნიშვნელოვანი თემა. მეორე მნიშვნელოვანი თემა არის, რომ ახალი გენერალური გეგმის შემუშავების ხელმძღვანელი არის ის პირი, რომელიც დარგის სპეციალისტების ინფორმაციით წარსულში დაკავებული იყო კერძო სამშენებლო საქმიანობით და მის სახელს უკავშირდება რუსთაველზე და თაწმინდაზე მასიური განაშენიანება ახალი სახლების მშენებლობა. ამდენად ნდობა არ არის მაღალი ამ ჯგუფის მიმართ და ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ის ფაქტი, რომ ჩვენი ინფორმაციით დღემდე არსებული გენერალური გეგმის პროექტის მიხედვით მასზე ასევე არ არის დატანილი მკაცრი დაცვის ისტორიული ზონა, ლანდშაფტის დაცვის ზონა. გარდა ამისა, არ განხორციელდა პარლამენტში ახალი სივრცითი კოდექსის წარდგენა, სივრცითი დაგეგმარებისა და სამშენებლო კოდექსი, რომელიც შემუშავდა 2014 წლის აპრილში, ვინაიდან ის გარკვეულწილად სავალდებულო წესით ითვალისწინებდა საზოგადოების მონაწილეობას, აი ასეთი მასშტაბური ტიპის შენებლობებისთვის გადაწყვეტილების მიღების პროცესში არც კი წარდგა ეს კანონი პარლამენტში, ასე ვთქვათ, იქმნება შთაბეჭდილება, რომ აი ამ პროექტისთვის ძალიან ორგანიზებულად იმუშავა არაერთმა საჯარო დაწესებულებამ.
და რომ ეს პროექტი არის ახლა მისთვის თავარი, ის უნდა განხორციელდეს.
კი, ალბათ ეს შთაბეჭდილებაც ბევრს ექნება.
ანუ ზონალური წესის შეცვლა. აი იქნებ კიდევ ერთხელ აღხსნათ რადიოსმენელს რას ნიშნავს ზონალური, ესე ვთქვათ, რომ ეს შეიძლება საკრებულომ შეიტანა, ხო, მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში და ამის მერე სოლოლაკის ქედი ხდება უკვე საქმიანი ზონა. რამდენადაც მესმის.
აი ნახეთ როგორი ამბავი, ძალიან ერთი საკითხი უნდა ვთქვათ აუცილებლად. ეს არის ძალიან ძიმე დარგი ზოგადად, ქალაქ გეგმარება. ქალაქ გეგმარების
თქვენ როგორ გაერკვეთ?
ქალაქ გეგმარების სამართალი ეს კიდევ უფრო წარმოუდგენელი დარგია. მეც ვერ გავერკვეოდი, წარმოუდგენელი იყო ამაში ჩემი გარკვევა, რომ არ ყოფილიყვნენ ძალიან კარგი ქალაქ გეგმარებლები, ძალიან კარგი არქიტექტორები და ხელოვნებაცოდნეები, რომელთანაც ერთად მე 4 კვირა ვიჯექი და ვცდილობდი აი ამ ქაოსში გავრკვეულიყავი. რატომ ამბობ ამას? ეს ძალიან კარგი მიზეზია იმისთვის, რომ ხელისუფლებას მისცეს საშუალება ამ ლაბირინთებში იმისთვის სასურველი გადაწყვეტილებები მიიღოს, ისე რომ ამის შესახებ არავის არ შეატყობინოს და ის რომ დღეს დარგი ესეთ მდგომარეობაშია, დიდწილად ამის შედეგიც არის. ძალიან მნიშვნელოვანია. რა თქვენ მიუთითეთ, რომ ზონალური შეთანხმების პრაქტიკა, ხო? ზონალური შეთანხმების პრაქტიკა ცალსახად მავნებელი პრაქტიკა არის. ის ახორციელებს იმას, რომ ფუნქციური ზონა, სადაც განსაზღვრულია კონკრეტული განაშენიანების რეგულირება და დაწესებულია კონკრეტული ლიმიტები, უპრობლემოდ ერთპიროვნულად ქალაქის მერის გადაწყვეტილებით შეიცვალოს. მარტივად რომ გითხრათ, თუ არის დადგენილი გარკვეული კოეფიციენტი, რომ არ შეიძლება გარკვეული სიმაღლის შენობის მშენებლობა ამ ტერიტორიაზე, ვინაიდან ის არის სარეკრეაციო ზონა, საჯარო ფუნქციის მქონე ადგილი, სადაც ადამიანების თვითგამოხატვა უნდა მოხდეს, პოლიტიკური იქნება ეს თუ მხატვრული თუ რა ფორმითაც არ უნდა ქონდეს ადამიანს საშუალება თვითგამოხატვის ან დასვენების გაჯანსაღების ასე შემდეგ, შესაძლებელია რომ ეს ფუნქცია იყოს უგულებელყოფილი და იქ აშენდეს უზარმაზარი სახლი მხოლოდ იმიტომ რომ ქალაქის მერმა ერთპიროვნულად გადაწყვიტა ეს. ამას პირდაპირ უშვებს კანონი. კიდევ უფრო უარესი შემთხვევაა რაც მოხდა პანორამა თბილისის შემთხვევაში. პანორამა თბილისის შემთხვევაში ფუნქციური ზონის ცვლილება ვერაფერს ვერ მოგვცემდა, ვინაიდან ის ტერიტორია დაცული უნდა ყოფილიყო იმ ზონით, რომელიც იცავდა არა ფუნქციას ზონისას, არამედ კულტურულ მემკვიდრეობას და რომლის შეცვლა და დაწესება მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს მთავრობის უფლებამოსილებაა. რა გააკეთა ქალაქის საკრებულომ ამ ზონის არ დატანით გენერალურ გეგმაზე? ის გააკეთა, რომ რეალურად გააქრო ეს ზონა გენერალური გეგმიდან, დარჩა მხოლოდ ფუნქციური ზონები, რომელიც ერთი მხრივ იცვლება სპეციალური ზონალური შეთანხმებით, მეორე მხრივ ძალიან მარტივად იცვლება საკრებულოს გადაწყვეტილებით. თუ საკრებულოს ხელი არ მიუწვდება კულტურული მემკვიდრეობის ზონის ცვლილებაზე, ხელი მიუწვდება ფუნქციური ზონის ცვლილებაზე. ამიტომ გენერალურ გეგმაზე დარჩა მხოლოდ ფუნქციური ზონა. ეს ფუნქციური ზონაც შეიცვალა პანორამა თბილისის შემთხვევაში, საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება და შესაბამისად ხელფეხი გაეხსნა ეკონომიკის სამინისტროს, რომ ლანდშაფტის დაცულ ზონაში, ისტორიული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონაში დაეშვა საცხოვრებელი ზონისთვის დასაშვები განაშენიანება უზარმაზარი კომპლექსი. გერგეთის ქუჩა უნდა ვახსენოთ, ახლა გერგეთის ქუჩაზე მიმდინარეობს უზარმაზარი მასშტაბური მშენებლობა. სწორედ ამ საკანონმდებლო ხარვეზის მიზეზია ეს, ამ ხარვეზით გამოწვეული შედეგია ეს. ბოტანიკურ ბაღში 29 ჰექტარი იცით რომ აუქციონზე გაიყიდა, ახლა 80 ნომრიანი სასტუმროს მშენებლობისთვის ესეც აბსოლუტურად რეგულაციის შედეგია.
აი ეს გაცვლა ბოტანიკურ ბაღში გასხვისება.
კი, ეს კიდე ცალკე საკითხი არის. ეს არის აბსოლუტურად ბუნდოვანებით მოცული საკითხი. ამ საკანონმდებლო ხარვეს არ უკავშირდება, მაგრამ ჩვენი პროექტი მუშაობს ამ თემაზეც და ჩვენ მიგვეჩნია, რომ იქ სახელმწიფო ქონების გასხვისება მოხდა სრულიად კანონდარღვევით. მუნიციპალურ საკუთრებაში მყოფი ქონება იყო, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტს ეკუთვნოდა. ამ ასეთი ქონების გასხვისებას კანონმდებლობით დადგენილი აქვს გარკვეული პროცედურა, რომელიც უნდა გაიაროს ადმინისტრაციულმა ორგანომ იმისთვის, რომ შეძლოს თქვენი და ჩემი და ჩვენი ყველას ქონების გასხვისება. ეს პროცედურა არ გაიარეს, გააკეთეთ გარკვეული ტიპის გაცვლა, რომელიც ამ პროცედურით დადგენილი წესით და იმ დოკუმენტებით, რაც საჯარო რეესტრში იქნა წარდგენილი, არ ექვემდებარებოდა განხორციელებას.
აი, მაინტერესებს ასევე ამასთანაც მითხრეს, რომ შეიცვლება ხელისუფლება, პარლამენტი უფრო ჭრელი იქნება, ბევრი ასე ამბობს, არჩევნების, ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ და შემდგომში ეს პროექტი გაჩერდება საერთოდ. თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ საკრებულო წვეთს რამდენადაც ვიცი ამ პროექტის ბედს, ხო, ასეა იურიდიულად.
რა
შეუძლია გააკეთოს პანორამა თბილისს ამბობ. რა შეუძლია გააკეთოს პარლამენტმა?
ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა არის. მე მგონია, რომ შესაძლებელია ისტორიული ზონების უკან დაბრუნება ქალაქის გენერალურ გეგმაზე, იმის გადაწყვეტა, რომ ამ ისტორიული ზონების გაქრობა ქალაქის გენერალური გეგმიდან განახორციელა არაუფლებამოსილმა ორგანომ, საკრებულომ, და შესაბამისად თუ ასეთი, ვთქვათ, აღიარება მოხდება ხელისუფლების მხრიდან და პარლამენტის მათ შორის მიიღებს ამაში მონაწილეობას, ეს ჩაითვლება არაუფლებამოსილი პირის მიერ უკანონოდ განხორციელებულ ქმედებად და მის შედეგად განხორციელებული ნებისმიერი გადაწყვეტილება ავტომატურად უკანონოა და შესაბამისად უნდა შეჩერდეს. არ, ეს არის სახელმწიფოზე დამოკიდებული, აბსოლუტურად პოლიტიკურ ნებაზე დამოკიდებული.
ხო, ამიტომ ახსენე არჩევნები.
და თუ ესეთი პოლიტიკური ნება იქნება, არსებობს კონკრეტული საკანონმდებლო მექანიზმი, რომელიც ამას შეძლებს, რომ გააკეთოს. თუმცა ჩვენი გამოცდილებით ისიც უნდა ვაღიაროთ, რომ უკვე რამდენიმე ხელისუფლება არის, ჩვენ არ გვისმენენ. ჩემთვის პირადად, რომ ადამიანური თვალსაზრისით ძალიან საკვირველია, რომ აი ამ პოლიტიკური ნების პირობებში არავინ არ დადგება თავისთვის სახლში, არ ვიძახი საჯაროდ და არავინ არ დაფიქრდება, იქნებ მართლა რამე ღირებულს ვაზიანებ. და ეს ღირებული არ არის მარტივი ამბავი. ჩვენ უნდა გავიხსენოთ აუცილებლად 13 ორგანიზაციის მიერ საქართველოს ხელისუფლების სხვადასხვა შტოსთვის გაგზავნილი წერილი. ესენი არიან Save Europe's Heritage Plus, 13 ძალიან ავტორიტეტული ორგანიზაცია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის დარგში, რომელიც ეუბნება საქართველოს სახელმწიფოს, რომ იმით რომ შენ სპობ ქალაქ თბილისის ლანდშაფტს, შენ არ სპობ მხოლოდ საქართველოს საზოგადოების ღირებულებას, შენ სპობ სოფლიო ღირებულებას.
დიახ. და კიდევ ბოლოს მინდა გითხოთ, ასეთ რამეც გავიგე, რომ ეს ჯერ ადრეა, იმიტომ რომ დასკვნებია საჭირო პროექტის პრინციპში, დაწყებისთვის უნდა პროექტი დაწყებულია. გეოლოგების დასკვნა, არქეოლოგების დასკვნა, აი მოვისმინე, ისტორიკოსების, ის კი არა, სატრანსპორტო დასკვნაც არის საჭირო. მართალია ეს?
ჩვენი კანონმდებლობით არის სამწუხარო ძალიან მყიფე რეგულაციები ამ კუთხით. ის კონკრეტულად არ გაწერს მაგალითად შეფასებას კულტურული მემკვიდრეობის ზემოქმედებაზე, შეფასებას არ მოითხოვს. როგორც სავალდებულო დოკუმენტს მოთხოვნილი არის გარკვეული ტიპის დასკვნები ჩვენი კანონმდებლობით, რომელიც წარმოდგენილია ამ პროექტში. თუმცა მე ვერ ვიმსჯელებ ამ დასკვნების ავკარგიანობაზე, მხოლოდ სპეციალისტებისგან მაქვს მოსმენი, რომ ეს არის ძალიან ზედაპირული დასკვნები და ადმინისტრაციული ორგანოა ვალდებული იმსჯელოს, რომ არის თუ არა ის შედეგები შეფასებული, ის მძიმე შედეგები, რომელსაც ეს ამხელა მშენებლობა მოიტანს გარემოზე, კულტურულ მემკვიდრეობაზე და გარდა ამისა იმ მოსახლეობაზე, რომელიც ადგილზე რჩება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ვიცით უკვე ნამდვილად, რომ მოსახლეობა ადგილზე რჩება ამ პროექტით.
არ არის აბსოლუტურად არანაირი გეგმა. არა გვაქვს, არ ვიცით, რას უპირებენ მოსახლეობას, არ ვიცით. მაგალითად ზურაბ აქრაძის სტატიას თუ გაეცნობით, ნახავთ, რომ ძალიან მძიმე ურბანული გავლენები ექნება ამ პროექტს მოსახლეობაზე და ის ძალიან კონკრეტულად ასაბუთებს ამას, ვთქვათ, როგორც ტრანსპორტის კუთხით, ისე მშენებლობის მასშტაბის კუთხით, ქუჩათა ქსელის კუთხით და ასე შემდეგ. თუმცა შესაძლებელია ფორმალურად რაღაცა გარკვეული კვლევები წარმოდგენილია, თუმცა მისი დასკვნები არ არის გაანალიზებული და ამ დასკვნების შედეგი არ არის ასახული ნებართვებზე.
აი მაგალითად გეოლოგების დასკვნა არის საინტერესო, ახო კლდესთან გვაქვს საქმე არა
პრინციპში. დიახ, ძალიან
საბაგიროებმა უნდა იარო.
კი, არის გარკვეული გეოლოგიური დასკვნა წარმოდგენილი, მე ნანახი მაქვს, თუმცა მაქვს მოსმენილი გეოლოგების აზრი, რომ ის ასე ვთქვათ სტანდარტები, რაც იმ დასკვნაში ამოცებული, არ იძლევა საშუალებას, რომ გაცემულიყო ასეთი ნებართვა. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ კვლევები არ ახდენს პირდაპირ გავლენას ნებართვების გაცემაზე. რაც არ უნდა მავნებლობა იყოს დადასტურებული ამა თუ იმ დარგის პროფესიონალის მიერ აი ამ პროექტის შედეგებისა, შენებლობის ნებართვები მაინც გაცემული. ამდენად ეს პროცედურა ძალიან ფორმალურია, ისევე ფორმალური, როგორც საზოგადოების ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.
თქვენ კარგად იცნობთ პროექტს და მაინტერესებს ძალიან ბევრი პროექტის დამცველი აღნიშნავს, რომ ეს პროექტი ძალიან დიდ მოგებას მოუტანს ქალაქს და ქვეყანას და არა მარტო ინვესტორს. დაანგარიშებულია მართლა ეს ყველაფერი?
არანაირი დაანგარიშება იმის შესახებ, რა ეკონომიკური სარგებლიანობა ექნება ამ პროექტს, არ არსებობს. თუ ნახეთ, იყო ამერიკელი ადვოკატის, სამართლის და ეკონომიკის სპეციალისტის ტედ ჯონასის ინტერვიუ, რომელიც ამტკიცებდა, რომ შეუძლებელია ამ ხელა პროექტმა რაიმე სარგებელი მოუტანოს ეკონომიკური საზოგადოებას და მას კონკრეტული არგუმენტაციაც ჰქონდა ამის დასასაფუძებლად. ერთი ვიცი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ უბრალოდ იმდენად კერძო ინიციატივა არის, იმდენად საზოგადოებრიობისგან არის გაცლილი, რომ შეუძლებელია აქ საზოგადოების სარგებლიანობაზე რაიმე საუბარი იყოს, მით უმეტეს რომ ასეთი დასკვნა წარმოდგენილი არის და არც კანონმდებლობა მოითხოვს ასეთი დასკვნის წარმოდგენას. მე მოვისმინე თანა ინვესტირების ფონდის განცხადების წარმომადგენლის განცხადება, რომელსაც ის ამბობს, რომ ბიძინა ივანიშვილი ამ პროექტს ბოლოს და ბოლოს მოგებისთვის არ აკეთებს საერთოდ. ეს იყო ბოლო პასუხი კითხვაზე, როდესაც იგივე კითხვა დაუსვეს.
და ბოლოს არის პრობლემა, სერიოზული პრობლემა, საქართველოში ბევრს არ ესმის ეს, რომ ქალაქი ეკუთვნით ცხოვრებლებს, ქალაქის ცხოვრებლებს და არა მიწაზე საკუთრების მქონე ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირს. ხო, ეს ეხება არა მარტო პანორამა თბილისის, უამრავ რუსთაველზე მაგალითად მაქთის შენობას, მაგალითად ეს მშვენიერი მაგალითია ხატრის სახლის, ხო? თქვენ ახლა უკვე როგორც იურისტი გეკითხებით, იურისტი წესით უნდა იზიარებდეს ახლა ამ იდეას, რომ კერძო საკუთრება ადამიანმა იყიდა ეს და რა მნიშვნელობა აქვს, რა სიტყვიან ქალაქის ცხოვრებლები. რა ვუყოთ აი ამ მითს, რომელიც არის ძალიან გავრცელებული და დამკვიდრებული?
ძალიან მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ სამართლებრივი სახელმწიფოს საფუძვლები. იურისტი იტყოდა ამას, თუ ის არ შეხედავდა ფართო სურათს და თუ ის არ ისაუბრებდა სახელმწიფოებრიობის და სამართლის მნიშვნელობაზე, თუ ის არის აუბრებდა კანონის მიზნებზე, ემსახურებოდეს საზოგადოებას. მაგალითად, ნებისმიერი ადმინისტრაციული გადაწყვეტილება, ნებისმიერი წვრილი ადმინისტრაციული გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიღებული საჯარო ინტერესის სტანდარტის საფუძველზე და ამას პირდაპირ მიუთითებს ჩვენი მყიფე კანონმდებლობაც კი. ჩვენი მყიფე კანონმდებლობაც კი იმ მიზნებზე დგას, რომ სახელმწიფო და სამართალი უნდა იყოს საზოგადოებისთვის და ამდენად ნებისმიერი ადმინისტრაციული გადაწყვეტილება უნდა მიემართებოდეს საზოგადოებრივ ინტერესს. ამიტომ მე როგორც იურისტი ვარ წინააღმდეგი, რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება შეფასდეს ფორმალისტურად, ტექნიკურად და შინაარსისგან მისი მოწყვეტით. მე ვარ იმის მომხრე, რომ ყველა გადაწყვეტილება შეფასდეს არის თუ არა ის სასარგებლო საზოგადოებისთვის და პანორამა თბილისი ცალსახად არაერთი მეცნიერის და პროფესიონალის აზრით არის საზოგადოებისთვის საზიანო, როგორც კულტურული მემკვიდრეობის კუთხით, ისე საჯარო სივრცის ოკუპაციის კუთხით, ასევე იგივე იმ ჯენტრიფიკაციის დაუგეგმავობის კუთხით, რომელიც თქვენ საუბრის დასაწყისში ახსენეთ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა რადიო მსმელს, ვეთქვი რომ ჩვენი სტუმარი იყო იურისტი ანანო ცინცაბაძე. ანანო მუშაობს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრში. ანანოს მოხსენება ეხებოდა პანორამა თბილისის სამართლებრივი კვლევა, ეს შეიძლება ასე ითქვას, საკანონმდებლო ხარვეზებზე, რომელმაც შესაძლებელი გახდა ამ პროექტის ეს ნებართვა ნებართვის გაცემა, არ ვაპარაკობთ ჯერ იმას, რომ ამ პროექტის განხორციელება, არამედ ნებართვის გაცემა. მე ვიცი, რომ საზოგადოებისთვის ძალიან საინტერესო თემა, თბილისელებისთვის საინტერესო თემა და ამ თემას ჩვენ კიდევ დაუბრუნდებით. ანანოს ძალიან დიდი მადლობა. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში.
And I fell heavy into your arms. These days of darkness, wish we'd known, will blow away with this new sun. But I strong and use my head alongside my heart, so tame my flesh and fix my eyes, a tethered mind freed from the lies.
ძელდება თავისუფლების ერთი საათი
გაგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობდით სამართლებრივ კვლევაზე, საკანონმდებლო ხარვეზებზე, რამაც შესაძლებელი გახადა პროექტ პანორამა თბილისისთვის ნებართვის გაცემა, თუ რა გახდა მკაცრი დაცვის ისტორიულ ზონებში პანორამა თბილისისთვის მშენებლობის ნებართვის გაცემა. ამ თემაზე საუბრის დასასრულს მინდა ერთი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ, რომელიც ჩვენს ეთერში 2015 წლის 31 იანვარს გავიდა. ეკა ქევანიშვილი არის ამ სიუჟეტის ავტორი. პანორამა თბილისი, ძველი თბილისის რეკვიემი, ასე დაარქვა ეკა ქევანიშვილმა ამ სიუჟეტს. გაგახსენებთ, რომ 31 იანვარს თბილისის საკრებულოსთან სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილმა კიდევ ერთხელ გამოთქვა პროტესტი პროექტ პანორამა თბილისის მიმართ. პეტიციაც გავრცელდა მაშინ სოციალურ ქსელებში, ხელმომწერები მოითხოვდნენ შეჩერდეს ეს პროექტი, რამაც დედაქალაქის ისტორიულ ნაწილში სავაჭრო ბიზნეს ცენტრების მოწყობა და ერთმანეთთან საბაგიროებით დაკავშირება იგულისხმა. აი სწორედ მაშინ მოამზადა ეკა ქევანიშვილმა სიუჟეტი, რომელსაც ახლა გთავაზობთ.
საყვირების ხმაურის და ტრანსპარანტების ფონზე თბილისის საკრებულოსთან 31 იანვარს რამდენიმე ათეული ადამიანი მივიდა და პროექტი პანორამა თბილისი კიდევ ერთხელ გააპროტესტა. აქციის მონაწილეებს ხელში ეჭირათ ტრანსპარანტები არა პანორამა თბილისს. გაბრაზებული ხელისუფლების დაპირებების შეუსრულებლობით უკმაყოფილო იყო მწერალი ზურა პაპიაშვილიც.
ამახინჯებენ ერთი ადამიანის ახირებას, შეიძლება კიდევ ერთი ლამაზი ადგილი ამ ქალაქში გულსადგენია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ შეგრძნება გაქვს, თითქოს აი ძაღლის ყეფას კიდე უფრო ფასი აქვს ვიდრე ადამიანის საუბარს, მოთხოვნას, თხოვნას. აი ამიტომაც გამოვედი აქ, რომ დავაფიქსირო ჩემი აზრი არა პანორამას და არა მახინჯ შენობებს.
აქციის მონაწილეებს შორის შევხვდით საკრებულოს წევრს, დამოუკიდებელ მაჟორიტარ დეპუტატ ალექსანდრე ელისაშვილსაც, რომელიც ამბობს, რომ პანორამა თბილისთან დაკავშირებულ საქმეთან მიმართებით ის საკრებულოს უმცირესობას მიეკუთვნება. მისი პოზიცია, რომ პანორამა თბილისი არის ძალადობა ისტორიულ ქალაქზე, დღესაც არ შეცვლილა. ელისაშვილი დარწმუნებულია, რომ ყველაზე დიდ ფუნქციად შეიძლება საზოგადოების აქტიური პროტესტი დაუპირისპირდეს.
წინა ხელისუფლებასაც ეგონა, რომ ყველა გზა იყო საზოგადოების ჩაკეტილი, აბსოლუტურად ყველა გზა სასამართლოც, და მაინც თავისი გაიტანა საზოგადოებამ 2012 წლის 1 ოქტომბერს, ხო? ახლა მით უფრო სასამართლო შედარებით უფრო გასნილია, ღრმად ვარ დაწმრებული იქნება ძალიან აქტიური და აგრესიული პროტესტი, იქნება სასამართლოც, იქნება საერთაშორისო ორგანიზაციების ეწოლაც და ამ ყველაფრის შედეგად იმედი მაქვს, რომ გააცხადება შეუცვლელი. აქციები უნდა გაგრძელდეს. მე მიმაჩნია, რომ პანორამა თბილისის უნდა განხორციელდეს სხვაგან და არა აქ. იმიტომ რომ ეს იქნება რეკვიემი ძველი თბილისის.
პანორამა თბილისის პროექტი ჯერ საბოლოოდ დამტკიცებული არ არის, თუმცა გრევითი სამუშაოები უკვე დაწყებულია. მშენებლობის ნებართვის ასაღებად კი მხოლოდ ერთი ინსტანცია, ეკონომიკის სამინისტროა დარჩენილი, სადაც კომპანიამ საჭირო დოკუმენტაცია უკვე შეიტანა და პასუხსელის. 31 იანვრის აქციის მონაწილეები პროცესში შეჩერებას აქციების გარდა პეტიციითაც ცდილობდნენ, რომელიც სოციალურ ქსელში უკვე გავრცელდა. ხელოვნება ცოდნე თამარ ამაშუკელი ჩვენთან საუბარში ხელისუფლებას მოუწოდებს მოუსმინოს სპეციალისტებს, პროფესიონალებს, სამოქალაქო საზოგადოებას, ხალხს.
ერთად უნდა მუშაოთ ამ ქალაქისთვის, შეთანხმებულებმა არ უნდა განიხილოთ ეს, როგორც ვიღაცას უნდა ფული ჩადება და ჩვენ ვართ განვითარების წინააღმდეგი. ჩვენ განვითარების მომხრეები ვართ, პირიქით თავაზობთ, რომ ერთი ინვესტიციით ორი კურდღელი დაიჭირონ, ერთი ხო აშენონ ახალი 21 საუკუნეზე მორგებული ინფრასტრუქტურის ქალაქი და მეორე მხრივ ამ 21 საუკუნის თბილისის აშენებით განტვირთონ ისტორიული ზონა და მისცენ მას ის ფუნქცია, რომელიც წესით უნდა ჰქონდეს.
პეტიციის ხელმომწერები ასევე აცხადებენ, რომ 1999 და 2001 წლებში თბილისის ისტორიული ნაწილი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში წარსდგა. დღეისათვის ნომინირებული ძეგლი მსოფლიოს 11 ძეგლთან ერთად იმყოფება წინასწარ სიაში და გადაწყვეტილებას ელოდება. სწორედ ნომინირებული ძეგლის ტერიტორიის საზღვრებში პანორამა თბილისის მასშტაბის პროექტის განხორციელება აუცილებლად გახდება იუნესკოს მხრიდან უარის თქმის საფუძველი. არქიტექტორი ცირა ელისაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ ქალაქის ისტორიული ნაწილი არ არის ის ადგილი, სადაც ეს პროექტი უნდა განხორციელდეს, რადგან მას შესრულებით არ არის გათვალისწინებული ძველი ქალაქის კონტექსტი.
კონტექსტიდან ამოვარდნილობა აკეთებს იმას, რომ მიუღებელია ეს პროექტი როგორც ოლოლაკის ქედისთვის, ასევე ცეკავშირის ყოფილი შენობისათვის და ასევე ერეკლეს მოედანზე არსებული იმ ქარვასლისათვის, სადაც უნდა მოხდეს მისი ასე ვთქვათ შეცვლა რაღაც სხვა მიმოცულობა.
ურბანისტებს, არქიტექტორებს, გარემოს დამცველებს, რომლებიც პანორამა თბილისის წინააღმდეგ გამოდიან, კიდევ არაერთი სხვა არგუმენტი აქვთ, რატომ არ შეიძლება აშენდეს პანორამა თბილისი. მაგალითად ის, რომ ისედაც ხერგილებით სავსე თბილისში, კიდევ უფრო გადაიტვირთება სატრანსპორტო მოძრაობა, დაბინძურდება ქალაქი და ზიანი მიადგება მის ეკოლოგიას. ის ხალხი, ვინც 31 იანვარს პანორამა თბილისის მშენებლობა დედაქალაქის საკრებულოსთან კიდევ ერთხელ გააპროტესტა, დარწმუნებულია, რომ ეს კომერციული პროექტია და არა სოციალური, რომელიც მომგებიანი მხოლოდ ინვესტორისათვის იქნება. მეტაქალაქის ისტორიულ ნაწილს და მის მოსახლეობას კი მნიშვნელოვნად დააზარალებს. სწორედ ამიტომ მოითხოვენ ისინი პროექტთან დაკავშირებული ყველა ეტაპის საჯაროებას, რომ დაინტერესებულ პირებს საშუალება მიეცეთ შესაბამისი გადაწყვეტილების მიმღები პირები დაარწმუნონ, რომ პანორამა თბილისის პროექტის ქალაქის ისტორიულ ნაწილში განხორციელება დაუშვებელია და არ ემსახურება ისტორიული ქალაქის ინტერესებს. 30 იანვარს ინტერნეტ გამოცემამ კომერსანტ ჯიმ გავრცელა ინფორმაცია, რომლის თანახმად კომპანია Old City Development-ის პროექტების მართვის დირექტორი ირაკლი ქარსელაძე აცხადებს, რომ პანორამა თბილისის თავდაპირველი კონცეფცია შეიცვალა და გადაწყდა, რომ საბაგიროებით მხოლოდ თავისუფლების მოედნის კომპლექსი დაუკავშირდება სოლოლაკის ბაღებს. როგორც კომპანიაში განმარტეს, პროექტ სხვა არსებით იცვლება, არ განუცდია და ის კვლავაც მოიცავს 4 კომპლექსს: ერეკლემეორისა და თავისუფლების მოედნებსა და სოლოლაკის ქედზე მრავალ ფუნქციური სასტუმრო კომპლექსებსა და სოლოლაკის ბაღებს. ამასთან კომპანიაში კატეგორიულად უარყოფენ იმ ინფორმაციას, რომ სოლოლაკის ქედის გადაჭრა გახდება საჭირო. 31 იანვარს საკრებულოდან აქციის მონაწილეებს არავინ გამოხმაურებია. აქცია შეძახილებით არა პანორამას, ბიძი და ივანიშვილის რეზიდენციისკენ მსვლელობით გაგრძელდა.
ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტით, რომელიც 2015 წლის იანვრის მიწურულს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, პანორამა თბილისი, ძველი თბილისის რეკვიემია, ასე ერქვა ამ სიუჟეტს, სრულდება თავისუფლების 1 საათის დღევანდელი გამოშვება. ეს გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი, მე გემშვიდობებით ნახვამდის, კარგად ზრუნავდეთ.